mēs vēlamies dot iespēju attīstīt šo organizāciju darbību tieši kā ilgspējīgām organizācijām. Domāju, tur būs zinoši darbinieki, kas spēj profesionāli vadīt savus iekšējos procesus un būt finansiāli patstāvīgi, kas nav atkarīgi no projekta finansējuma, kas ir liela nelaime tieši pilsētiskās sabiedrības organizāciju vidū. Kapacitātes konkurss pēc savas būtības ir veidot organizāciju kapacitātē, tās ar pāriet jaunā līmenī, tā kā ar jaunu redzējumu un tikt ārā no tā ikdienas saburta apas, kurā visu laiku ir izdegšana, nepietiek finansējumu, nepietiek resursu, tā teikt, tikt uz priekšu.